are algorithms that are used as a form of social control. I call them weapons of mass destruction.
My position is not that there should be no regulation.
Who the hell elected you?
Privacy means people know what they're signing up for.
And I'm sorry.
Dobrý den, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu vašich oblíbených Kanárků v síti. Dnešní díl natáčíme v den výročí vítězného února.
Fuj čerte.
Právě se vracím za radu od prezidenta republiky. Chci vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byl podány, přijal.
Teda 25.2.2023, což je shodou okolností skoro na den přesně rok od zahájení invaze na Ukrajinu. A budeme mluvit nejen o tom, ale také o nových přístupech k regulaci obřích platform.
Ale také o tom, jak zlepšit sebevědomí vašich puberťáků, o slévání spirituality a konspiračních hnutí, no a o spoustě dalších digitálních lotrů, jako obvykle.
Od mikrofonu vás vítá
Saša Alvarová
a Josef Holý. Jak už bylo řečeno v úvodu, připomenuli jsme si tenhle týden rok výročí války na Ukrajině, respektive ta válka samozřejmě začala už v roce 2014, ale připomenuli jsme si roční výročí té velké invaze Ruska, která zaplať pánbu nejde podle Putinových plánů, ale máme za sebou poměrně dost intenzivní rok a samozřejmě není to nic proti tomu, co za sebou mají naši ukrajinští přátelé, občané Ukrajiny, z nich miliony museli utéci a najít útočiště ať už uvnitř Ukrajiny na bezpečnějších místech anebo v jiných státech Evropy. Jaký byl pro vás ten rok, Sašo?
Pro mě byl velmi těžký, protože já, jak už stárnu, tak už nejsem tak jako samosplachovací a samootřepací a pozorovat ten vývoj na Ukrajině pro mě bylo velmi bolestivý přes to všechno, že to bylo jasný už od roku 2014, že to takhle skončí, ale to je prostě jsou proroctví, která se nemají naplnit a očekávání, která se nemají splnit a tohle bylo jedno z nich. Prostě to hrozně bolí, když se to pak opravdu stane. A neumím, doteďka jsem se s tím nevyrovnala, když se kouknu na Twitter a vidím tam fotografie těch mladých sportovců, hudebníků a talentovaných lidí, prostě next door girls and boys, který padli v obraně své vlasti. Tak mám pocit jako, že je to za rohem, za dveřma, tady, hned, vedle. A je mi z toho úplně na nic.
Samozřejmě je to velmi složitý. Pozitivní je, že Joe Biden vlastně před necelým týdnem navštívil Ukrajinu těsně před očekávaným projevem Vladimíra Putina, který potom samozřejmě neměl takovou dynamiku, jako by měl, což bylo velice silný gesto od Joe Bidena.
No.
Západní soudržnost zatím funguje, zdá se, Němci patří už velkým podporovatelům, přislíbili Leopardy a tak dále, teď se bude asi jedna do stíhačkách. Já si pamatuju, jak jsme loni natáčeli bezprostředně po té invazi a okolo té invaze díly o Putinovi, o tom, co Putinovi jde. Dost jsme se báli těch podzimních doplňovacích voleb do Senátu a Kongresu v Americe, které naštěstí nedopadly tak špatně. Na druhou stranu říkali jsme, a podle mě to platí, a teď se to ukazuje i v předpovědích analytiků, kteří říkají, že ta válka má potenciál k tomu se tahnout. To znamená, ne úplně zamrzlej konflikt, ale že to bude jako hodně opotřebovávací válka, jak se říká, což přesně splňuje to, o čem jsme mluvili před rokem, kdy jsme si říkali, že Putinovi do jistý míry stačí si počkat. A podle mě tohle přeneseně nebo trošku v jiném kontextu, ale stále jako platí. Jo. Já jsem si myslel před tím rokem, že mu stačí si počkat na podzim, až v Americe vyhrajou Trumpovci a utne se pomoc Ukrajině a Amerika začne mluvit zase o vystoupení z NATO, což se nenaplnilo.
A Evropa začne potřebovat plyn a tak dál.
A tak dále. Všechno jsme to přestáli. Na druhou stranu, podle všeho, sankce nefungují tak, jak jsme doufali. Ten pokles ruské ekonomiky, samozřejmě nemáme data jako přesný, ale není zas tak rapidní. Letos dokonce by snad mohli mít, co jsem někde slyšel na Financial Times, dokonce se mluví o tom, že by mohli mít nějaký půlprocentní růst nebo něco. A oni mají obrovský půl, obrovskou zásobárnu lidí a rozhodně jako narvat výbušniny do kusů železa a to pak střílet z těch svých děl, tak to můžou v podstatě neomezeně dlouho. Čili nepotřebují sofistikované technologie na to, aby mohli dál Ukrajinu odstřelovat a v podstatě tahnout ten konflikt klidně ještě rok, dva, tři a pak se uvidí, jak dlouhá ta soudržnost bude, protože v roce 2024, příští rok na podzim, budou další americké prezidentské volby, takže letos nám v podstatě začne opět jako prezidentská kampaň v Americe, takže ta podpora možná potom bude trošku klesat, uvidíme, ale budeme si držet palce. Zatím jsme přestáli první rok, tak uvidíme.
Chtěla jsem říct, zaplať pánbu pro Evropu, že během toho prvního roku jakoby spousta věcí, které nám teplá zima a tak dál, který jakoby nesplnili to Putinovo očekávání, že si nás, že vlastně ten klín zarazí svojí energetickou politikou. A dokonce i Německo, který vlastně bylo celou tu dobu tím nejslabším a nejvyklavějším zubem v té evropské soudržnosti, protože bylo strašně navázaný na ruskou energetiku, ruský průmysl, vývozy a takový ty věci Siemens, tak najednou se teď ukazuje, že vlastně Němci udělali nejradikálnější postupně, jakoby odbourali svou závislost na ruských energiích neuvěřitelným způsobem. Teď jsem četla v E15, teď vyšel nějaký sumární materiál, který to konstatuje, jak strašně vlastně Němci zařízli svoji závislost na ruském plynu, na ruských ropných produktech, čili to asi nešlo úplně tak, jak si to Putin představoval a zaplať pánbu za to, protože takhle už by to mělo zůstat. A už to tak mělo být dávno, mimochodem.
No samozřejmě a mimochodem nejenom Němci, ale my. A mě velmi potěšilo, běžně za Kanárky neretweetujeme jako vládní politiky, respektive za Babiše jsme neretweetovali vůbec. Teď občas, ale teď byla fakt superový tweet od Petra Fialy, který ukazoval, že my jsme už se zbavili závislosti na ruském plynu zcela. Jo, a je to díky těm terminálům v Nizozemí, který pomohli postavit Němci a my jsme tam dostali tu třetinu a tak dále. Čili tohle se jako velmi povedlo. Ukrajinský děti jsou integrovaný ve školách, jejich matky tady pracujou, čili sociální bouře zatím nehrozí, uvidíme, jak to bude pokračovat, ale myslím si, že jsme vlastně získali Evropa čas na to, jak říkají Američani, excuse my French, put our shit together, jako aby jsme se skonsolidovali.
Jo,
protože před rokem my jsme se báli, co Němci, že jo, prolezli tou ruskou korupcí od Schrödera a tak.
Samozřejmě a když ta Evropa byla rozlomená na tolik kousku, každý si hrál na svým písečku a ze začátku chytračil, jako už obyčejně, že jo, každý vždycky, jak říká Babiš, pro ty naše lidi. Že jo?
Přesně tak.
Akorát, že to je prostě tak strašně krátkozraký a ty hrůzy na té Ukrajině vlastně paradoxně pomohly tomu, že jsme nějak překonali tu tendenci k tomu krátkozrakému hraní si na vlastním písečku pro vlastní lidi, jenom vlastní mrkvička, vlastní zahrádečka, která nakonec vždycky končí tak tragicky, to je s celosvětovou válkou, že jo.
Zároveň nám se podařilo, už jsme o tom mluvili minule a všichni to víme, a prostě vyhrál nový prezident, budeme mít už jenom devět dní ode dneška, Sašo, kdy nahráváme, tak by to mělo být snad 9 dní, protože existuje stránka zemancountdown.cz, kde je odpočítadlo a tam to ukazuje, že 9 dní do konce mandátu Miloše Zemana.
To je, já tomu nějak ani nemůžu věřit, to je jako, to je ještě 9 dní a probudíme se z toho strašně zlýho snu.
Franto, Pepíku, že jsem dobrý. Řekni mi, že jsem dobrý. Nebudu se vyjadřovat k lejnu hyeny.
Ono je to živé vysílání, takže mě nemůžou vypnout. Já...
No a ovčáček a
Ovčáček, jo. Ano, dneska jsem viděla ovčáčka, jak říká, že lituje, nebo že ho něco mrzí.
Jo.
Některé ty výroky mě dokonce i mrzí a taky jsem se snažil těm lidem, kterých jsem se třeba dotkl, omluvit, ale nikoli ve veřejně, třeba osobně.
Mm-hmm.
Bojím se posledního soudu. Každý by se měl bát posledního soudu. Víte, všichni jsme hříšníci a všichni se dopouštíme různých hříchů a nikdo nemůže říct, že je bez hříchu.
Co je váš největší hřích?
Víte, největší hřích je, když pocítíte v srdci k nějakému člověku nenávist nebo nelibost.
A stalo se vám to?
Stalo se mě tam, moc jsem se toho lekla, moc jsem se toho bál.
To je hrozně zajímavé, jak si tam ty tři figury, Nejedlý, Minář a Ovčáček, rozdělili skoro až takový shakespearovský jako role. Tak, ovčáček je kajsník, ten se kaje, ano. Tomu je to všechno hrozně líto, že sloužil 10 let ruskočínskému jako vlivu. Minář, tak to je, prostě zločinec, potom teďko půjdou kvůli ukradeným stanům, dotacím a dalším věcem a bude se tahat po soudech a nejedlý ten zmizí, že jo. Myslím si, že ten tady brzo už jako nebude, jestli tady ještě je, nevím, ale to bych čekal, že ten zmizí. Nicméně bych poprosil, pokud nás posloucháte, kdo máte podcasty náhodou a nebo rozhlasové pořady, budete tam zvát ovčáčka, tak opravdu mi chybí jako ho víc konfrontovat, jako je hezký, že se chlapec kaje, ale prostě to, co předváděl 10 let, tak bylo nechutný a sloužil zlu a idiot to není. Jo? Jako on teď bude vystupovat jako hodný idiot, ale on není idiot a prostě může za to zrovna tak jako Zeman, Nejedlý, Minář a jako je zavržení hodnej a měli byste ho konfrontovat.
Je to úplně stejně temnej démon jako ty dva a je úplně jedno, že teď říká, že je mu to líto.
A pojďme na Jorge. Máme krásné téma, které bylo i na Vinohradské 12. Jorge, to zní jak začátek nějakého melodramatu.
Ano, zní to jako špatný šestákový román ze španělského prostředí, ve kterém se Švadlenka nakonec šťastně vzdá za Toreadora, jehož milostná dobrodružství nenechávají spát žádnou ženu v Madridu.
Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako delě studny, vlasy jak havraní křídla.
Tenhle dojem to na mě dělalo, když jsem to četla. Ale pak mi úplně padla sanice, protože to bylo tak strašně syrový a realistický, na co ty novináři přišli. A těch faktů tam bylo tolik, že se vám z toho úplně dělají pupínky na obou rukou. To je strašný.
Pojďte nám říct, Sašo, jak Izraelci ovlivňovali volby a potom si o tom povíme ještě dál.
Tahle novodobá kauza vlastně byla vedená investigativním týmem žurnalistů z The Guardian, Der Spiegel, Die Zeit, myslím Le Monde. Účastnilo se toho Radio France a izraelský Haaretz. Celý obrovský syndikát jako velkých a mocných novin. A první předvoj toho, náznak toho, že se nám tady v prostoru potloukají neuvěřitelně kvalifikovaní žoldáci, byl už té proslulé reportáži, kterou udělal Channel 4, kde chytil doslova se staženými kalhotami firmu Cambridge Analytica. Úplně stejným mechanismem.
Před šesti lety, že jo, vlastně.
Ano, no. Už je nějaký čas. A předstírali, že jakoby udělali, postavili takový jako velmi důvěryhodný podvod, kde někdo s východoazijským přízvukem předstíral miliardáře z nějakého toho menšího azijského státu, který chce ovlivnit volby ve svůj prospěch. A Cambridge Analytica nic zlého netuše se nechala v restauraci natočit skrytou kamerou, kde se Alexander Nix se prostě nechal přichytit, jak se na kameru chvástá tím, co všechno dokážou.
It's an online information war, where often unseen hands harvest your personal data, tapping into your hopes and fears for the greatest political yield. And one British company is at the very heart of it. They've worked under the radar in elections in Nigeria, Kenya, the Czech Republic, India and Argentina. But they are best known for their work in America.
There can be no prosperity without law and order.
That company is Cambridge Analytica.
A mimo jiné tam mluvili o tom, že mají na obzvlášť špinavou práci, mají soukromé subkontraktory z bývalého prostředí tajných služeb, kteří doslova říkal, u jedné nejmenované východoevropské země jsme dosáhli obzvlášť dobrých výsledků. They ghosted in and ghosted out and no one even knew they were there. Oni se vnořili a vynořili ven a nikdo ani nezjistil, že tam byli.
Yes, we've just used a different organization to run a very, very successful project in a Eastern European country. Where they did a really, no one even knew they were there. They just ghosted in, did the work, ghosted out, and produced really, really good material.
O co šlo? Tyhle subkontraktoři, v tomhle případě tým, který vedl bývalý příslušník izraelských bezpečnostních služeb Tal Hanan. Nabízel klientům, soukromým klientům z celého světa ovlivňování voleb na klíč, takzvané influence ops. A do toho se řadí kybernetické útoky, mezinárodní dezinformační, množstevní dezinformační kampaně, falšování dokumentů, falešné obviňování politických a výroba kompromatu na politické nepřátele, rozsévání zfalšovaného zpravodajství nebo zmanipulovaného zpravodajství, krádeže bankovních dokumentů, falšování různých důkazů vůči tomu protivníkovi a tak dál a tak dál. Tohle to všechno, to je celá paleta služeb, kterým se dneska říká zkráceně vlivové operace. Už se nebavíme o fake news, už se nebavíme o dezinformacích, mluvíme se o komplexních službách na komerční klíč, to jest vlivových operacích, a ty zahrnují přesně všechno tohle, o čem jsem teď mluvila, a ještě mnoho dalších služeb. A můžeme do toho zařadit i poměrně málo známou službu, která se říká voter suppression, to znamená potlačování voličských aktivit. To jest v podstatě lidé, o kterých je z digitálních analýz známo, že by nejspíš volili vašeho protikandidáta, tak zorganizujete vlivovou operaci, která je donutí zůstat doma. Ta první influence op na voter suppression, která byla nějak důkladně popsaná, byla jednak v Brexitu a jednak ve volbách 2016 Donalda Trumpa, kde Cambridge Analytica se přímo přiznala, že targetovala voliče, kteří byli rozhodnutí, černé voliče, kteří byli rozhodnutí volit Hillary Clinton. A organizovala celou řadu různých operací, včetně Trumpova štábu, který už jakoby byl nadstavba těchto operací a už vlastně nesouvisel s Cambridge Analytica, kde se organizovala celá řada aktivit jako překreslování volebních okrsků, ubírání volebních hlasovacích strojů, poruchy na volebních hlasovacích strojích v okrscích, které byly převážně černé, prostě disrupt, jakoby narušování toho volebního procesu, stěžování přístupu k volbám těm černým lidem v okrscích, které by hlasovali normálně pro Hillary Clinton. A navíc jejich cílení na ně přes kontinuální bombardování messagingem zabarveným tak, aby se jich dotknul v jejich jakoby citlivém místě, tak aby v poslední chvíli zaváhali a řekli si, Donald Trump je sice strašný zlo, ale nevím, jak to s tou Hillary je, radši zůstanu doma. To je cíl operací, kterým se říká...
Ještě zajímavá operace Hack and Leak, která přesně, to jsou Hillary emails, že jo, například. Nebo to znamená, kdy vy využijete vlastně toho kontinua té kybernetické bezpečnosti a té kognitivní, těch dezinformací takzvaných, nebo propagandy, kdy hacknete něčí počítač, a potom ten hack nějakým způsobem jako uveřejníte a využijete to k převrácení jako vnímání a tak dále.
Přesně tak. Postavíte nad tím celou jako obrovskou negativní kampaň, která, když máte dostatečnou kapacitu, tak dokáže obrátit vnímání lidí úplně na ruby. Jo? Je tam se prostě ten leak sám o sobě, to voyeurství obsažený v tom psychologickém pocitu, že jsme se dozvěděli něco tajného, privátního, zakázaného, slouží jako velmi důvěryhodné doporučení toho, že to musí být pravda, když to bylo někde skrýváno. Tohle se potom replikuje v různých konspiračních teoriích, že jo, jako takzvaná zakázané poznání. Prostě jakmile máme pocit, že jde o něco, co vlády nebo někdo nechce, aby jsme věděli, tak jako ty malí děti to just chceme vědět a už neprověřujeme, jestli je to důvěryhodné.
A vlastně příkladem tady toho je i ten případ, nebo zřejmě případ toho laptopu Huntera Bidena, o kterém jsme mluvili v minulých dílech jako hodně, to je přesně ono, kdy vy líknete nějaké informace, tady ta jejich tajnost je atraktivní a vy potom je zasadíte do kontextu právě nějakého spiknutí konspirační teorie, operací na Ukrajině v tomhle případě, nebo v případě Hillary to bylo ohrožení národní bezpečnosti a další věci. Prostě tohle to přesně ten tým dělal. My jsme trošku ušli do toho, o čem to je, ale oni teda říkají, že dokázali jako ovlivnit 33 prezidentských jako voleb v řadě států jako okolo světa. A vlastně ty lidi, vy jste ještě říkala, že se pohybují ty nájemní experti, kteří se delegují z tajných služeb, ono to je totiž hodně zajímavý, že tady ten Jorge, teda vy jste správně říkala, že to je bývalý izraelský agent, ono z toho prostředí těch izraelských tajných služeb se jako deleguje hodně lidí, kteří potom pracují v oblasti obecně security, to znamená bezpečnosti, a potažmo, když teda jsou to nějaký jako agenti, kteří figurovali v té kyberbezpečnosti, tak potom zakládají firmy na kyberbezpečnost a vlastně Izrael má s nima jako takovou jako nepsanou dohodu, by se dalo říct, aspoň takhle je to podávaný, co jsem zachytil, kdy oni mají tohle povolený jako dělat, ale musí samozřejmě splňovat asi nějaký jako pravidla a vlastně je to takový ekosystém, jo? Izraelský stát, jejich izraelský tajný služby a k tomu ekosystém velice jako dobře postavených bezpečnostních firm a firm, které se soustředí na kyberbezpečnost. Jo? A tady ten Jorge tak je právě příkladem takového agenta, který ale teda přešel trošku jakoby na tu zase, dejme tomu, temnou stranu, je to tak?
No je, on tam říká, že pracoval ve 33 prezidentských volbách po celém světě a že z toho 27 ovlivnil úspěšně, se chvástal teda na tu kameru nebo v těch zoomových
rozhovorech. Oni ho zase natočili, jak jste říkala, že tenkrát odhalili Cambridge Analytiku, zase, tak úplně stejný schéma, prostě zase někdo reprezentoval, že oni ovlivňovali hodně voleb v Africe.
Afrického, v podstatě tvářili se, že jde o nějakého vlivného sponzora z Afriky, který chce ovlivnit volby v jeho zemi. A oni, ty novináři, kteří spojili síly prostě z těchto prestižních světových deníků, aby potvrdili to, co on říkal, tak vlastně společně pracovali velmi dlouhou dobu, dělali vyšetřování ve Francii, v Kenii, v Izraeli, ve Spojených státech, v Indonésii, v Německu, v Tanzánii, ve Španělsku, aby nějak ověřili, jestli to, co jim Jorge říká, jestli je to pravda, a k jejich velkému zděšení se velká většina těch, ani nechci říkat obviněních, spíš toho, co on o sobě prohlásil, že uměl a že umí zařídit, se potvrdila. Některé z těch aktivit dokonce byly nevolební. On tam příležitostně i zmínil, že část jeho týmu se podílela na nafukování hodnot kryptoměn.
O tom se mluvili jako už několikrát. Krypto je celý memetický, jako memetická záležitost, kdy tou měnou právě manipulujete množstvím obsahu, který se k té měně váže. Čili tohle jako je celkem jasný. Já jsem mimochodem tady to vlastně dával do takového kontinua žákům v tom předmětu, který jsem učil na podzim na ČVUT, kde vlastně už se nebavíme jenom o dezinformacích, bavíme se o digitálních manipulacích a v podstatě ty nástroje jsou plus minus stejný, to znamená stavíte botnety, děláte kampaně, hackujete, potom to publikujete, vytváříte umělý profily, prostě ovlivňujete. A vlastně můžete to použít pro různý účely. Buď je to útok, charakter assassination, útok na někoho, chcete někoho zdiskreditovat, nebo je to odrazení těch voličů, jak jste říkala, a tak dále. A vlastně mě tady ten článek zase trošku jako pomohl, protože jak my tady v Kanárkách o těchto věcech mluvíme vlastně, tak potom každý takovýhle odhalení je pro mě velmi cenný, protože si méně připadám jako konspirační teoretik, jo? Což se prostě, rozumíte mi, jo? Kdy
jo, já vám Cambridge, rozumím, ta úleva, jakože.
Tak ono je to opravdu pravda, jako my to víme, že to je pravda, jo. Víme to z různých jako signálů, tady je prostě nějaká vyprodukovaná analýza od vědců od někať, který zkoumali nějaký volby, botnety, tamhle potom se dočteme něco, že někdo někde předával peníze nějakým influencerům a bylo to natočený a potom vám vyjde takovýhle velký odhalení, kde opravdu je, ano, prostě lidi, kteří umějí ty onlineový psyops, tak se tím živějí a můžou přijít k vám do země a ovlivnit vám volby, tečka. Prostě.
Vyhrát vám
takhle
volby.
To je. No. A Facebook to ví a vidí. No. Minule jsme mluvili o Twitteru, o těch slyšeních těch moderátorů Twitteru a ten Joel Roth tam říkal, že on celou dobu tam jsou prostě 100 000 jako botnety, který tam prostě jsou.
Mr. Roth, let me start with you. Did I hear you correctly to say that there were thousands or even hundreds of thousands of counterfeit Twitter accounts set up by Russian propaganda and disinformation for Vladimir Putin to pump his poison into the bloodstream of American social media? Is that right?
That's right, sir. And that's not just past tense. Those accounts are active on social media today. This is an ongoing campaign.
Well, we should be having a hearing about that.
Vezměme to jako fakt a měli bychom opravdu znova se opakujeme a řekneme to znova, Sašo, že jo. Měli bychom se přestat tady prostě točit na tom, co to je dezinformace a měli bychom začít tlačit na ty platformy, aby tady tomu prostě učinili přítrž, protože ono to je celý jako sajob, že oni pustí do toho prostoru ty lidi, kteří začnou hájet svobodu slova, aby rozporovali, co to je dezinformace, no, a co je cenzura. A vedle toho prostě se děje tohle, což je úplně na jiném levelu, úplně jiný level komplexity. Mluvili jsme o tom minule a je potřeba to znova a znova připomínat.
My tady strašně dlouhou dobu mluvíme v různých rovinách a při různých příležitostech o tom, že tahle doba je, my jsme v precedentní době, kde vlastně zažíváme nový typy komunikace a uspořádání společenských vztahů, které tu nikdy předtím v historii nebyly. A naše ústavy jsou analogové ústavy, které nepočítaly s tímto novým typem konfigurací výměny, komunikační výměny a zároveň participace v tom veřejném prostoru. Prostě celý charakter našich demokracií se fatálně změnil. A my na to máme ústavy, naše ústavy jsou 2D a my žijeme 3D. A pokud nedostaneme ústavní práva a lidský práva tak, aby drželi krok s tou úrovní toho 3D, tak budeme pořád řešit nějaký problémy s ohrožením demokracie, digitálníma pučema, digitálníma sektama, podvodama v online světě, ponzi schématech, pádem vyvolání, přerůstání digitální války ve válku kinetickou. Pořád se s tím budeme prát, protože my musíme mít zakotvený nový vztahy naší komunikace a našich politických vztahů a voleb. Musíme mít zakotvený v nejvyšších právních dokumentech, které mezi náma vznikly. To jsou Charta práv a ústavy.
My už jsme tady to zmiňovali v minulosti, že tak jako máme v ústavě vlastně ochranu zdraví, majetku, svobody a tak dále, tak v téhle nové informační společnosti, kde máte tyhle typy vlivových operací, vlastně digitální propagandy at scale, to znamená čítající desítky tisíc botů a tady ty mercenaries, ty nájemný prostě žoldáky, kteří jsou schopní to provést a změnit volby. Takže vlastně potřebujeme nějaký režim ochrany integrity našeho uvažování. O tomhle jsme mluvili už před řadou dílů. Že to je, myslím, jako ten hlavní, jako ta hlavní teze. A opravdu tady se nebavíme o regulaci rasistických dezinformací. Jo. Tady se bavíme, aby demokracie fungovala, aby se mohly být jako suverénní, tak stát jako jeden, jak tak jako se snaží maximalizovat ochranu našeho majetku, našeho zdraví, protože máte integritu těla, máte integritu majetku, máte právo cestovat. Tak podobným způsobem je vlastně úkolem, jako by mělo být úkolem státu, zajistit snažit se o maximalizaci integrity našeho rozhodování. Snažit se o to, aby s náma nebylo manipulováno, anebo pokud je s náma manipulováno, tak aby to bylo nějakým způsobem transparentní.
Tady je jeden důležitý aspekt, že tady my už se ani nebavíme o tom, jestli můžete ovlivňovat lidský rozhodování nějakým kontentem, typu obsahem, typu reklama, nebo sdělení, nebo článek. Tady už existují i manipulace vyloženě na čistý neuronový bázi. Jako neuroscience už je dneska tak daleko, že vlastně existují způsoby, jak ovlivnit vaše zkratové chování prostřednictvím přímých stimulů vašeho mozku. To je přímá linka od té zakázané reklamy přes tu behaviorální reklamu, přes tu množstevní reklamu, kdy vlastně tisíckrát opakovaně, jak se říká, už se bojím odevřít volejovky, aby na mě nevyskočil Babiš, tak To je ten nárůst sofistikovanosti těch metod a on pořád pokračuje. A dneska aktuální úroveň výzkumu ovlivňování už se točí kolem neurovědy, stimulace neuronů, stimulace mozku. Už tady už vůbec nejde o nějaký.
Vyšel krásný článek, který vy jste tweetovala a dávala na Facebook na Columbia Magazine, kde profesor neurobiologie z Kolumbijské univerzity v Americe Rafael Just, který existuje hezký film, který se jmenuje Theater of Thought, který byl natočený tuším loni. Je to film Wernera Herzoga, který ho určitě řada našich posluchačů bude znát. A tam vlastně oni ukazují, jak vědci jsou na té hranici toho poznání, jak funguje náš mozek, jak fungují neurony, jaký jsou ty monitorovací jako metody toho, co se děje v mozku a jak jsou právě už schopní ovlivňovat a stimulovat mozek pomocí v podstatě nějakých elektrod a dalších věcí. To, co se snaží dělat prostě long-termista Elon Musk, aby nás teda propojil s tou umělou inteligencí ve své firmě Neuralink. A on tady, ten Rafael Just, on k tomu přichází z té svojí neurobiologické jako linky, z toho svého neurobiologického pohledu, kdy říká, potřebujeme novou regulaci, potřebujeme nový zákony a v podstatě říká to, co jsme tady teď opakovali, to, co jsme říkali před dvěma rokama, potřebujeme ochranu integrity našeho rozhodování. A on samozřejmě jde tady na tu úroveň. On říká, hele, my jsme tak daleko, jak vy říkáte, Sašo, že už umíme ovlivňovat lidský mozek na úrovni těch elektrických signálů, ale ono už se to děje, akorát nemáme přímý přístup do toho mozku a děje se to přes ty platformy. Takže my už tam jako lítáme. Jo? On říká, pozor, jdeme někam, kde nechceme být, kde to bude potřeba tohleto ochránit, ale my jako Kanárci můžeme argumentovat, my už tam jsme prostě posledních jako 10 let, co vystřelili sociální sítě. Akorát prostě zatím ten Elon Musk neočkáloval ten Neuralink. Jako.
Ano, představme si to jako Bluetooth stimulaci neuronů. Přesně jo? Tak. Že vlastně my, obyčejní lidé, vidíme nějaký obsah, nějaký obrázky, nějaký zvuky, nějaký příběhy, ale tohle všechno vyvolává reakce v mozku, o kterých my víme jenom velice málo. A neuroscience je schopná analyzovat i třeba nárůst nových neuronů po stimulaci určitým typem informace. To znamená, že naše chování se může autenticky v čase proměňovat jenom tím, jaký typ kontentu, barev a emocí konzumujeme pravidelně.
Což v 60. letech psycholog, který k tomu přišel úplně bez znalosti toho, jak funguje dobře mozek, ale na základě nějaký empirický zkušenosti, nějakého výzkumu, který dělal na lidech, tak pomenoval Robert Zion Stenmer Exposure Effect, že jo? Prostě efekt prostého vystavení. A to ano. Teď se spojuje s tou neurovědou a ty neurověci to přesně ukazují a je to vidět i v tom filmu Theater of Thought, neboli divadlo mysli, by se tomu dalo říct něco takového.
My už se vlastně v ty neurální zombies pomalu měníme, jenom si to nikdo nedokáže jakoby uvědomit. A
ale ona takhle, asi ta společnost, jako, že jo, to je prostě, jak funguje naše percepce, ono to takhle funguje odjakživa. Problém je ten, že najednou máme technologie, která úplně, jak jste říkala, úplně mění paradigma, jako toho, odkud se bere obsah, jakým způsobem je distribuován, jakým způsobem je vytvářen už dneska vlastně taky a jakým způsobem je potom distribuován. A to prostě mění způsob, jako jakým my se rozhodujeme. A samozřejmě tak OK, tak demokracie je založená na tom, že jednou za 4 roky hodíme papírový lístek do urny a to se pak sečte a 4 roky nám někdo vládne, tak je 200 let starý koncept. Ale je to pořád ten nejlepší, na který jsme přišli, že jo? A my teď tady vidíme, že ta informační prostě technologie nám jako rozvrací i to, co do jistý míry fungovalo dobře, zasloužilo by se reengineering, transformaci, ale bohužel jako by to mělo být evolucí a ne revolucí, ale o tom už jsme taky hodně mluvili v Kanárkách.
Já určitě se k tomu ještě budeme vracet. Já už kvůli posluchačům, kteří třeba se připojili později v průběhu posledního roku a o ty naše první díly přišli, takže tohle je téma, který se vrací, takový náš evergreen a vlastně i naše mission, možná, řekla bych.
Rád bych tady na to navázal jednou věcí. My máme za sebou 62 dílů, nebo 63, teď vlastně točíme 63, 64. Sám si to jako nepamatuju. A máme tam hodně věcí, o kterých jsme se bavili, kdy jsme reagovali právě na to, co se zrovna v té době dělo. Byly zajímavé linky, zajímavé články. A máme tam jako několik témat. Jo. Jedno z těch témat jsou dezinformace, digitální propaganda, botnety. Další téma jsou kryptoměny, další téma můžou být jako etika umělé inteligence, o který se dneska taky ještě budeme bavit, celý ChatGPT a další věci. A stojí za to, jako se k těm věcem vracet. Samozřejmě nikdo nebude, nebo asi málo lidí bude poslouchat Kanárky od první epizody, což bych vám asi ani nedoporučoval, protože já jsem si tuhle zkoušel přehrát první epizodu. A je tam vidět jako velká míra nadšení, ale myslím si, že jsme se posunuli, doufám. Ale co já bych chtěl udělat, je právě vzít takovýhle tady ty témata a vybrat je a vystřihat z těch jednotlivých dílů a udělat z toho speciální díly. A s tím, že samozřejmě tyhle ty díly jako budou vyžadovat jako určitý úsilí, budeme to muset dohledat, vystřihat, znova zprodukovat a tak dále, na což objektivně v daným jako setupu, který máme, nemáme úplně čas, kdy my se teď teda horko těžko snažíme dodržet tu kadenci dva díly za měsíc aspoň. Jak správně poukazují naši posluchači na Twitteru, kolikrát to čekání je delší, než i nám by bylo milé, ale prostě jinak to nejde. Máme svoje jako jiné aktivity a tohle děláme prostě proto, že to děláme rádi, protože nás to baví a že to pokládáme za důležitý. A z toho důvodu tyhle ty výběry z hroznů, jak já bych tomu říkal, nebo tématický celky, bych rád uveřejňoval pro platící členy. My jsme o tomhle dlouho uvažovali a tak to asi dneska můžeme říct.
No.
Zatím nemáme žádný takovýhle placený content, ale pokud pokládáte Kanárky za důležitý, pokud se vám líbí to, co děláme, tak vás prosíme, abyste nás podpořili na herohero.co/kanárci v síti. Ještě samozřejmě link najdete jak na našem Twitteru, tak v komentáři u epizody. Jdeme na herohero proto, že nás můžete podpořit už jenom proto, že se vám líbí to, co teď děláme. Nám to dá příležitost k tomu začít produkovat dodatečný obsah, jako například výběr z hroznů a určitě řadu dalších věcí časem. A zároveň Hero bere nejmín procent, takže těch peněz, který jako by spolkne ta platforma, který jsme samozřejmě vděční, že nám tady to umožňuje, tak je nejmín v porovnání s ostatníma. Cena té podpory je 5 euro, to znamená nějakých 120 korun na měsíční bázi. Je nám jasný, že řada dalších tvůrců už prostě po vás chce peníze, je nám jasný, že to samozřejmě není úplně málo peněz, na druhé straně jsou to dvě piva anebo jedna červená paprika, jak jsem se dozvěděl teď o posledních dvě z Twitteru, ale doufáme, že se vás pár najde a že nám umožníte dál Kanárky takovýmhle způsobem rozvíjet. My rozhodně budeme pro všechny pokračovat v tom, aby jsme produkovali dva díly za měsíc v tom režimu, v jakém jsme to produkovali doteď. Občas si počkáte týden, občas si počkáte tři neděle, pokusíme se vždycky dodržet tu dva díly za měsíc kadenci. Ale pokud byste chtěli víc, tak aby jsme mohli dělat víc, tak potřebujeme zdroje, potřebujeme zaplatit hosting, nějaký další služby na dohledávání textů, na produkci a další věci. Takže jak my, tak Psiek, náš producent zvukový, jedeme teď na maximum a ten prostor si potřebujeme vytvořit a vaše příspěvky nám pomůžou. Takže herohero.co/kanárci v síti, moc vám děkujeme předem za podporu.
Děkujeme.
Pojďme do dezinformací a co se děje v českém rybníčku. Teď jsme se bavili o vlivových operacích, které dělají Izraelci převážně v afrických zemích a nebo je možná dělali u nás, což nevíme. Nicméně čeští elfové 23. tuším, to znamená před dvěma dny, vydali vlastně dvouměsíční report za celou dezinformační scénu, to znamená za weby, řetězáky, sociální sítě, za prosinec a leden. My jsme se většině těch věcí, které tam jsou uvedeny, už věnovali v minulých dílech během prosince a ledna.
Ano.
Takže samozřejmě válka na Ukrajině, Pavel Ještváč, relativně vlažná podpora Babiše, protože Babiš má na svědomí jako ty covidový lockdowny, což půlce dezinformační scény samozřejmě leží v žaludku a jejím přívržencům, takže úplně ta podpora nemohla být otevřená. Na druhou stranu, jak jsme říkali minule, Babiš prostě narrativy, které byly tlačený během té předvolební kampaně proti EU, proti NATO, proti Ukrajině, tak proti válce, za mír a tak zase tlačil jako Babiš. To o tom jsme mluvili minule. Ale mě tam zaujalo v tom reportu jedna zmínka, a sice, že sílí alternativní pojetí vědy, které také řeší problematiku globálního oteplování. To je zajímavý, jo. Green Dealu, potažmo problematiku očkování.
To zní zvláštně, to je jako alternativní fakta.
Také výroba zlata. Ovšem, mechanickou cestou. Řekni, jak to děláš.
Rozbím atom olova.
A daří se vám to?
Nedaří. Víte, ono záleží na tom, jak se do toho třískne.
Když nemáme jenom odborní.
Dostaneme se k tomu, no. Oni tady totiž jmenují, že tady tím se zabývá hnutí Tvořivá společnost, která je silně zakořeněné ve střední Evropě, má kořeny v Rusku a na Ukrajině a tvrzení této skupiny jsou často manipulativní, zkreslené, podrývají důvěru v demokratické instituce a veřejnoprávní média. Já jsem se na tu Tvořivou společnost koukal a dohledal jsem několik článků od jako předních českých religionistů, což je obor, kterému jsem se doposud příliš nevěnoval, na rozdíl třeba od umělé inteligence, takže to pro mě bylo jako neuvěřitelně oči otevírající. Zjistil jsem, že existují úžasný servery, které se věnují religionistice.
Jsou to zajímaví lidi, že jo?
Ano, ano, a věnují se religionistice ne jako z toho propagandistického pohledu, pojď k nám, přijď k nám do kostela, pojď se modlit, ale právě z toho, jakože zkoumají vlastně religiózní hnutí a právě zkoumají i konspirační a sektářský hnutí, což je jako nesmírně zajímavý. Jo. Tvořivá společnost je volný uskupení lidí, mají webové stránky na creativesociety.com a vlastně oni mají různý facebookové skupiny, youtubeové kanály, jsou hodně aktivní na TikToku a mimo toho teda, že tlačí alternativní vědu a popírají vlastně takzvaný antropogenní CO2, to znamená to, že skleníkový plyny, takže produkuje člověk, tak taky volají po míru a do jistý míry jako chtějí takovou tu utopii, kdy prostě nejsou konflikty a kdy všichni táhneme za jeden pro vás, protože nám jde všem o jednu věc. Ten antropogenní CO2 je zajímavý, protože oni říkají ve svých videích třeba věci typu, že vlastně antropogenní CO2, že to navýšení toho CO2 v atmosféře, že je daný tím, že se mění a jako vyvíjí naše jádro, naší planety a že se to děje na jiných planetách. A mají tam ve videích pozvaný vědce, které jsou většinou z nějakých ruských institutů pro studium zemského jádra. A je to nějaký prostě ruský jako profesor, kdo ví, jestli je to vůbec existující člověk, který tam prostě tohle říká.
Jamalalika i paprťála, a chánu, čálala, džálala a paprťála. Ta smartál má znalika za más piskurty, jarda piskurty, patlama a zbrluch.
Tak vidíte. My mu nerozumíme, ale my mu věříme.
Čili oni samozřejmě jdou proti i Green Dealu, jakožto proti prostě naprosto jako zbytečné iniciativě. A vedle toho samozřejmě mají silné konspirační myšlení, to znamená, že oni odhalují skutečnou pravdu. Jo? Prostě všechny ty věci, které se dějou, tak samozřejmě se děje něco za oponou, vládnou nám nějaký elity tradičně, o kterých vám v médiích neřeknou. A už vůbec ne ve veřejnoprávních médiích.
Ano, nejklasičtější konspirační narrativ. Vládnou nám temné elity, o kterých se nedozvíte.
A zároveň oni patří, to jsem se poučil právě na těch religionistických serverech, oni jsou označováni religionisty jako mileniální hnutí, což neznamená, že by bylo tvořeno mladými lidmi narozenými po roce 1984, kterým se říká mileniálové, ale to znamená, že oni vlastně se snaží zabránit apokalyptickým událostem, respektive oni říkají, že naše země bude procházet apokalyptickými událostmi, na které máme velice malý vliv a že je potřeba v podstatě láska, pospolitost, meditace, duchovní rozvoj, napojení na univerzum a tak dále a hlavně mír k tomu, aby jsme to překonali. To znamená, oni sice ve tvořivé společnosti, což jsou teda tady ty onlineové komunity, tak oni sice odmítají náboženství, státy, armády, konflikty a rozdělování lidí, oni se snaží totiž lidi spojovat, ale zároveň jsou jako vysoce konspirační, to znamená, oni říkají, že nás ovládají teda nějaké elity. A teď teď v těch videích, o kterých oni mluví, který oni publikují a na který linkují, tak figuruje člověk, který se jmenuje Igor Danilov. Jo? To je jeden z těch lidí, který oni jako poslouchají, který k ním hovoří. Ty videa jsou točena velmi jako sugestivně. Připomíná mi to mimochodem, my jsme v 8. díle mluvili o QAnonu, že QAnon je digitální kult. Aha. A on QAnon používal k té indoktrinaci lidí přes onlineový média jako videí, které měly sugestivní vlastně formu. Jo? To znamená, jednak vás, buď vás vyděsej, to znamená, ukážu vám nějaký násilí a potom zase jako krajinky, ambientní hudbu, využívá to zvuku, využívá to jako určitých obrazů, který mají vás nějakým způsobem naladit. QAnon šel dokonce tak daleko, že potom pracoval i s distorzí obrazu a zvuku, to znamená, že vás to dostalo do nějakého hypnotického stavu, kdy jste byli potom víc receptivní, byli jste schopni víc přijímat ty hlavní zprávy, ty hlavní narrativy z toho videa. Ale i tohle využívá tvořivá společnost, byť ty tam nemají tady tu hypnózu, ale mluví velice sugestivně, velice klidně, koukají se vám vždycky ty osobnosti do očí, takže Igor Danilov, i když je v rozhovoru, který vypadá tak trochu jako DVTV, který je veden rusky, což je velice zajímavé,
tak se dívá na kameru,
tak v tu chvíli, kdy chce si dělit něco z důležitého, tak je na něm udělaný jako záběr velice jako zepředu, anfas takzvaně, a on se vám kouká přímo do očí a sděluje vám prostě teda jako co je potřeba udělat a jak se posunout na lepší jako, nějakou, jako level bytí. Tvořivá společnost pracuje hodně, nebo je napojená na komunity, dejme tomu New Age, alternativní medicíny, meditační komunity a tak dále. Ale co je zajímavé, tak tenhle Igor Danilov tak je zároveň vůdčí osobnost něčeho, čemu se říká Alatra. A to je právě religionisty, ta Alatra označována za náboženství. Byť i ten Jakub Ludvík v rozhovoru pro Radio Wave přiznal, že religionisti sami jako mají několik definic náboženství, vlastně co to náboženství je. Ale to, co je Alatra, tak je to něco, co je teda za tou tvořivou společností. Ona, ta tvořivá společnost, se z té Alatry vydělila právě proto, že Alatra sebou nese už jako ty parametry vlastně nějaký sekty, kultu, náboženství a to může být blok pro řadu lidí, kteří by jinak tvořivou, ve tvořivé společnosti rádi participovali. To znamená, že tvořivá společnost je vlastně spin-off Alatry.
To je podobný model jako Oxfordská společnost a scientologická
církev. Přesně tak.
Oxfordská společnost byl friendly user interface,
gateway
kde jste si udělali nějaký gateway, že jo. Tam jste si udělali testy, tam vás začali jako zlepšovat a tunit a pokud vám ten mozek rozbili dostatečně, tak už vás přesunuli rovnou na jezdícím pásu, rovnou do nitra scientologické církve, kde už se postarali o vaší výplatu a příbuzné a jiné nedůležité
věci. Ona ta Alatra v Čechách v nějakých prehistorických verzích funguje už asi od 90. let, ale tam je důležitý, že oni někdy kolem roku 2017-18 tuším, udělali velký dotazník napříč jako státy, nejenom v Čechách, ale i v řadě jiných zemí. A ptali se lidí, v jaké společnosti by chtěli žít. A z toho potom právě vznikla ta tvořivá společnost, která je postavena na nějakých 8 tezích, tuším. A ta hlavní hodnota je samozřejmě lidský život, tak samozřejmě to chceme všichni, ale potom je tam řada dalších, jako míra, další věci. A vlastně na základě tady toho dotazníku, tady toho průzkumu, oni o tom doslova mluví jako o průzkumu, my přidáme link na podcast Radio Wave, který je tuším z přelomu roku, jestli se nepletu, nebo možná teď z února dokonce, kde mluví s přízvrženkými my tady tý tvořivý společnosti a tý Alatry, nebo učíme osobnostmi v Čechách, tak oni sami říkají, my jsme udělali dotazník, získali jsme data od lidí, v jaké společnosti by chtěli žít a na základě toho vznikla tvořivá společnost. A tvořivá společnost je o tom, že máme participovat, snažit se o mír, snažit se o to být lepší a tak dále, ale vyčlenilo se to z té Alatry. Což mimochodem, Sašo, mi připomíná způsob, jakýmsi, jak Rusové během stop základnám vybudovali databázy pro řetězové e-maily v roce 2007, tak jakým způsobem si Cambridge Analytica vybudovala tu základní databázi těch lidí. Prostě když chcete určitým způsobem rozjet nějakou novou manipulativní, dejme tomu, jako operaci, tak první, co uděláte, tak je dotazník.
Rozešlete dotazníky a zábavné testy.
Tak ano, ano. Já nevím, jak moc zábavné byly testy od Alatry, ale nicméně tohle se jim nějakým způsobem povedlo, protože během loňského roku si právě tady toho celého začaly vznikat. Všimat velmi religionisti, začalo se o tom mluvit v médiích, možná už jste to slyšeli v jiných podcastech nebo právě na Radio Wave. Co je zajímavé na té Alatře, která je teda zatím za tou tvořivou společností, tak je to, že zase je to konspirativní, oni už dokonce pomenovávají, mají nějakých 12 knížek, ze kterých to celý jako plyne, který napsali lidi pod pseudonymama, jejichž identita podle všeho není známá. Nicméně říkají teda už natvrdo, že svět ovládá skrytá elita, takzvaný archonti. Prostě archonti je skrytá elita. Ty jsou neviditelný a třeba diktátoři, jako je Hitler, Stalin a další, tak nebyli archonti, ale byli vlastně jejich nějaký velmi jako vyslanci a sloužili těm archontům. Jo? To znamená, máte tam tu vrstvu těch největších diktátorů, ale archonti jsou za nima. A tyhle archonti útočí a zneužívají animální podstaty člověka, která se dá v masách jednoduše ovládat a ano. Tady to píšou v knížce, která se jmenuje Sensei ze Shambhaly 4, nevím, jestli je to čtvrtý díl, jestli je to první díl, tak jako byly Hvězdní války, začínaly čtvrtou epizodou, tak jestli Sensei ze Shambhaly, jedno z hlavních děl, ale tady začíná taky tak, to nevím. Ale dle Senseiova učení se archonti pokusí rozpoutat třetí světovou válku s užitím jaderných zbraní, samozřejmě. Četla jste Sensei ze Shambhaly? Asi nečetla, předpokládám.
Nečetla. Mě se stydí.
Já taky trochu, protože je to, musí to být velice výživný čtení, protože jednou z organizací, kterou sami stvořili ty archonti a která jim dopomůže k uskutečnění tohoto cíle, to znamená rozpoutání třetí světové války, tak je, hádejte, jaká organizace, Sašo?
Ne, netuším.
Je to NATO. Je to NATO, samozřejmě. Ano. A pozor. A jediný, kdo se jim bude schopný ubránit, a kdo dává naději na úspěšný boj proti archontům, je Sovětský svaz, lépe řečeno Rusko samotné. A tady nám do toho vstupuje...
A už jsme doma.
Tady nám do toho vstupuje celý panslovanismus, kdy oni Rusko pokládají teda za tu kolébku té civilizace a Slovani mají v učení Alatry velice specifickou roli, protože právě oni jsou vyvoleni k tomu, aby začali velké sjednocování lidstva do jednotlivé tvořivé společnosti. No a k tomuhle velkému sjednocení toho lidstva do té tvořivé společnosti pod tím vedením Slovanů, potažmo Ruska, tak má do pomoci postava Noma. O něm se dočteme v jedné z knih Anastasie Novič, která se jmenuje Křižovatka. A Nomo je v tomto spise popsán jako mesiánský typ osobnosti. Jejíž vlastnosti mají být například vzdělanost, vysoká intuice, vytrvalost a fenomenální paměť na tváře. Taky se tam píše, že změny, které se mu povedou prosadit, musí být přes politické působení a největší vliv bude mít tenhle Nomo, bude mít ve chvíli, kdy dosedne na prezidentskou pozici. A je popsaná jeho osobnost a také jeho životní příběh toho očekávaného mesiáše, toho Noma.
Aha, no to mě zajímá. Kdo mě spasí?
On by měl přijít o dva bratry v dětství a pak by měl být představen v určitý moment na... Teď nevím, jak se ta konference jmenuje, ale na konferenci v Petrohradě a měl by se stát prezidentem. A hádejte, kdo přišel o dva bratry v dětství a kdo se představil veřejnosti na konferenci v Petrohradě a kdo se potom stal prezidentem, Sašo. Kdo pak to asi je?
Srdíčko mi nedočkavě buší. Já nevím.
Já vám to teda prozradím, protože samozřejmě je to současný prezident Ruska Vladimír Putin. Takže řada členů Alatry rozpoznali postavu Noma v současném prezidentovi Ruska Vladimíru Putinovi.
Do your research.
Je to jak hledání Dalajlámy, že jo? Podle určitých znaků, ano. Tak Vladimír Putin tyhle znaky splňuje. Takže se dá mluvit o sektě, o kultu. Zrovna tak, jako byl prostě Donald Trump bojovník světla v QAnonu, tak Vladimír Putin je Nomo.
Jasně.
V rámci Alatry. Soudobé válečné události na Ukrajině se tak někteří členové tohoto společenství s nejvyšší pravděpodobností vykládají jako působení Noma, který pokračuje ve snaze o sjednocení slovanských národů.
Jak říkali komunisti, Josefe, vy se na to špatně díváte.
Já se na to určitě dívám špatně.
Jak běží vždycky ty dva totálně protichudný narrativy, který se navzájem vyvracejí a nikomu to nevadí.
A ono není divu, že museli postavit tu novou, tu tvořivou společnost, protože tady ty fantasmagorie by v našem, jako, že jo, bezvědeckém národě jako asi nefungovaly. Nicméně, abych to shrnul, začali jsme u elfů, tradičních dezinformačních narrativů. Elfové zmiňují nárůst tvořivé společnosti, která mimochodem velice dobře využívá sociální sítě a partikulárně TikTok, což budeme mít, pokud tohle dál takhle půjde a možná tohle hnutí skončí a zase bude jiný. Ale obecně TikTok se nám jako rozjel a tam už ta dohoda bude ještě horší než s Markem Zuckerbergem, ze kterým už byla tak komplikovaná, protože s čínskou komunistickou stranou se nedomluvíme. O tom jsme konečně mluvili v našem loňském díle v zářijovém prvním prázdninách o TikToku. No nicméně, takže tvořivá společnost Alatra využívají velice umně TikTok k působení, nahrávání videí a k šíření videí. Čili od elfů, dezinformací, zmínce o tvořivé společnosti jsme se dostali vlastně k tomu té tvořivé společnosti, k tomu, co to je, až k Alatře a až k Vladimíru Putinovi, který je Nomo. Takže tomuhle, přátelé a vážení posluchači, se říká rabbit hole, to znamená králičí nora, a tohle tomuhle my dva tady ze Sašou čelíme, když se začneme zajímat o nějaké téma. Elfové naprosto jako nezištně zmíní tvořivou společnost a na konci skončíme u mesiánského kultu apokalyptického, který jede alternativní vědu, věří v sílu lidského jako míru a pospolitosti a že Slovani spasí svět pod vedením Noma, což je Vladimír Putin. Tak tolik tvořivé společnosti, jenom abyste věděli, až vám vaše kamarádka, která ráda chodí na meditační seance, začne vyprávět,
jogu a meditace,
že byste se měli přihlásit do skupiny, že tam jsou super videa, tak aspoň budete vědět o tom, kterým směrem to jde.
Jo. No, ale to, my se tomu teďka strašně smějeme, ale ono to v podstatě, ten nábor začíná postupně a většinou lidi, kteří meditují nebo chodí na jogu, jsou lidi, kteří hledají nějaký duchovní přesah, duchovní útěchu, útěk, cokoliv, jak komu, jakkoliv tomu budete říkat. A jsou to lidi, kteří jsou veskrze spíš jakoby pozitivně a míru milovně motivovaní, ale oni do té králíčí díry zahuče, jen to fikne a vůbec si nevšimnou, jo. Čili já je ani, jako my se jim smějeme, ale to je v podstatě tragédie všech sekt, že vlastně na tom rozhraní vám přes nějakou tu přijatelně vypadající společnost, ať už si říká tvořivá nebo oxfordská, nabídnou určitý typ sociální interakce, který vy v tu chvíli potřebujete, určitou duchovní nebo duševní úlevu, jistý typ vztahu, který vám v reálném životě chybí, pak vám začnou nabízet vysvětlení tím, jak říkal Okamura, vyděsit a zachránit. Jo?
Bojíš se?
Bojím.
Moc? Moc bojím. My se taky bojíme, ale my se bojíme rádi.
Tak pak vám prostě nabídnou videa na tom základním modelu všech sekt, to jest vyděsit a zachránit. To znamená přesunout váš strach, jako fokusovat váš strach na vědomí určitýho nepřítele, který ovšem je vycucaný z prstů. A vy v momentě, kdy fokusujete svůj strach na fiktivního nepřítele, tak jste snadno v uvozovkách zachránitelný, to znamená, oni si vás potom svým můstku převedou na tu druhou stranu, vytvoří vám nový narrativ, nový sociální vazby, nový odměny, nový dopamíny a už se vezete. Že jo? A ještě mě napadla jedna věc, oni, píše se o nich, že jsou teozofická společnost, ty teozofické kulty mají v Americe třeba dlouhou historii a velmi temnou historii vlivu na lidi a dokonce i politického vlivu na lidi. A mimochodem zakladatelem teozofie jako náboženství, které vlastně se etablovalo velice v 19. století ve Spojených státech, byla ruská Helena Blavatská.
A co to je teozofie, Sašo?
Teozofie je náboženský kult, který vlastně smíchává více světových náboženství dohromady s tím, že ani jedno z nich nepopírá. Je to taková jako takovej syntetický myšmaš, jakože pejsek s kočičkou vařili dort.
Tady to oni
přesně
říkají. V tom
logu to můžete vidět. Tam máte, v tom logu máte židovskou hvězdu, pravoslavný kříž, máte tam toho hada, který se kouše do vocasu, který ho vidíme na vlajkách QAnonu. To je ten Ouroboros, vidíte tam svastiku, tam je všechno, tam je ta Šambala, ve kterou věřili nacisti, čili to je vlastně takový jako populární švédský stůl, kde je všechno dohromady, každý si vybere to svoje a mluví se tam v podstatě o tom, že Ježíš nebyl spasitelem ani jakoby synem Boha, ale že to byl jenom jeden z velkých duchovních mistrů. A ti další, pak tam byly ještě další duchovní mistři, ty jsou asi pozbíraný z islámu, buddhismu a těch dalších velkých. A že v podstatě se to tak jako hezky ulepí dohromady a pak to má různý větve. A ty větve jsou vlastně něco jako networked insurgency, jo? Že jedna větev vám zabíhá do těm, který mají zájem o spiritismus, černou magii, okultismus a jiný věci. Pak tam máte větev, která zabíhá do snahy o mír, spolupráce a mírová hnutí. Pak tam máte teologickou linku, která je hodně vedená do takových těch východních jako meditace, spolupráce, tajná vědění, zlepšování, to vědomí, že jo, to ty názvy těch okultistických a různých ezoserverů, vyšší vědomí, to slovo vědomí se tam velice často vyskytuje. No a ty teozofické náboženství mělo v 19. a 20. století celou řadu výhonků v podobě různých kultů a tím posledním známým je pravděpodobně New Age, který vlastně se rozvíjel paralelně s kultem, který se jmenoval IAM, což byla církev univerzální a triumfující, takhle si říkali. Čili církev univerzální a triumfující a New Age jsou vlastně dva poslední zdokumentované výhonky teozofismu.
Tady ještě jeden pohled je zajímavý, my už jsme zmiňovali QAnon a to, že vlastně teď ta tvořivá společnost nebo Alatra prostě používají jako podobný mechanismy, samozřejmě snaží se to prostě hnát ty příznivce, nabírat prostě přes algoritmy sociálních sítí přes ten nový informační prostor, jak formou, tak obsahem, tak prostě tím metodou šíření a vůbec prací s těma komunitama. Jo. Ona ta tvořivá společnost samozřejmě zakládá lokální buňky prostě v jednotlivých městech České republiky a v řadě dalších zemí a tak dále. Říkají si, že jsou globální, to jak jste mluvila o tom, že oni berou si z těch různých nauk, tak oni odmítají náboženství a zároveň se odvolávají prostě na starý jako nauky a z různých náboženství, jo, a jsou tam přesahy do islámu podle všeho a tak dále. A QAnon byla v zásadě jako fašistická jako ideologie ve smyslu, že vlastně oslovovala takový ty deprivovaný mladý chlapy, který si chtějí prostě dát ty anabolika, steroidy a koupit si M16 a potom jít na Kapitol.
Ty frustrovaný samečci, kterým v životě chybí ten zasvěcují, ten iniciační zážitek té krve.
Příčinou jejich desiluze, deprivace, neštěstí a neperspektivního života, tak jsou je prostě židozednářsko, elitářská prostě konspirace. A tak to je ten jeden směr.
Pedofilní, zapomněli jsme ještě na
to. To tam namíchali pedofily ještě, aby ještě pochytali i pár těch matek, které jsou doma na mateřský někde v tom americkém suburbu samozřejmě, protože děti, tak to jako byl QAnon, ale že základ toho QAnonu je ten nacionalismus maskulinní, ano, je vlastně maskulinní.
Zatímco je maskulinní, ano, to je typicky mužská kultovní, to je mužský kult.
Ta tvořivá společnost přístupem jako přes tu spiritualitu, meditace, lidi, kteří to vedou, mír, pospolitost, empatie, nejsou rozdíly, všichni jsme stejní a prostě budujeme utopy, tak vlastně odmítáme násilí, odmítáme rozdíly, odmítáme instituce, zároveň odmítáme vědu. Tak jako kdyby to šlo jako z druhé strany, jo? Jak pravice, ultrapravice a ultralevice prostě. Jo? Na jedné straně náckové, který klidně hajlujou a vypalují města a na druhé straně prostě hippíci, který by se nejradši rozpustili prostě na nějakým DMT prostě ve všeho míru při meditaci. Jo? A vlastně pak ale ty metody jsou stejný a na konci tam pod tím máte zase nějaký zájem, kdy na konci Nomo je prostě Vladimír Putin. No.
To jsou vlastně ty dva extremistické protiklady, které jsou v Tao vyjádřený těma dvěma trigramama, z nichž jeden symbolizuje nebe a je absolutně mužský a jsou to ty tři plný čáry a jeden symbolizuje zemi a je absolutně ženský a jsou to ty tři, ta měkost, ty tři přerušované čáry pod sebou.
No vidíte.
A oni to jsou vlastně tyhle ty dva trigramy symbolizují vlastně ty nejextrémnější extrémy v tomhle pojetí Ying a Yang. Že?
Já si myslím, Sašo, že určitě v některém z dílů Senziu ze Šambaly nebo Křižovatky určitě o tomhle píšou taky. Ale pojďme dál, už jsme se tady těm fantasmagoriím věnovali dostatečně dlouho. Jenom jsme chtěli upozornit jako a zasadit do kontextu to, o čem sele elfové a teda ta rabbit hole, která se před náma otevřela díky pracem českých religionistů, jako je docent Vojtíšek anebo Jakub Ludvík, tak samozřejmě je teda hrozivá a velice zajímavá. Naštěstí, aby jsme neděsili, není to tak, že půlka České republiky teď věří v Alatře, jako ty. Na druhou stranu, jejich videa, díky právě tomu, jak pracují se sociálními médiama, tak mají stovky tisíc shlédnutí a ano, zvou si do videí lidi typu prostě Volný, Peková, Beran, Reichl a další, jo? Prostě Dušek už tam je a tak, jako.
A tady mám ještě návaznou literaturu, jenom doporučenou literaturu bych řekla. A to je zajímavá reví, která vyšla, existuje něco jako je dominikánská reví, která se jmenuje Salve. Uvnitř vydávají to dominikáni. A je ten poslední díl, vlastně ani to nevím, jestli byl poslední, protože už je to trochu starší, je to z roku 2022, byl celý věnovaný konspiracím.
Aha.
A mně to připadá zajímavý, protože konspiračním teoriím a těmhle těm sektám, kultům a těmhle úletům se vlastně zatím hlavně věnují sociologové a politologové. A zaměřují se hlavně na funkci a účel uvnitř společnosti. To znamená, jak ty konspirační teorie fungují, komu sloužejí, komu vydělávají peníze, komu získávají moc, jak se nabalují, jak se rozpouštějí. Zatímco tohle to je přesně ten pohled zevnitř, kdy vlastně filozofové, psychologové, religionisti a teologové zkoumají způsob práce a uvažování těch stoupenců, těchto konspiračních hnutí jakoby zevnitř. Tak to jako pitvají a dívají se na to očima těch, kteří už do toho spadli, popřípadě popisují nějaké jejich chování, vnímání, postoje a narrativy. A je to, ta revue je strašně jakoby zajímavá, vřele doporučuji koupit, bohužel teda existuje na ní link jenom na jakoby upoutávku, ale musíte si ji fyzicky koupit. A jsou tam takový zajímavý články, jako je třeba Zuzana Kostičová Konspiracismus jako vzpoura proti pocitu viny. Je tam Christopher Partridge, Démonologie mimozemšťanů, křesťanské kořeny zlovolného mimozemšťana.
Mimochodem, falatře jsou samozřejmě mimozemské civilizace taky, dokonce oni rozlišují asi 3 nebo 4 rasy mimozemšťanů, jestli se nepletu. Tak to jenom na okraj, aby jsme to dokreslili ještě. Jo.
Ano, nic nechybí. Máme tam jednu zajímavou studii, kterou uveřejnili dva vědci, jeden z jedné švédské, jeden z jedné norské univerzity, Egil Asprem a Asbjørn Dyrendal, která se jmenuje Znovu o konspiritualitě, jak překvapivé a nové je spojení spirituality a konspiračních teorií. A tam se zabývají tím, vlastně polemizují s tím původním názorem, který nedávno tak jakoby nabil na slávě, kdy vlastně vzniklo to slovo konspiritualita ve studii Charlotte Wardové a Davida Voase, že jde o zcela nový fenomén splývání spirituality a konspirací. A autoři téhle studie poměrně přesvědčivě dokazují, že o nic nového nejde, že se to v dějinách neustále dokola opakuje, že to je starý fenomén, který je spojený s tradicí západního myšlení a západního ezoterismu, který se pořád dokola vrací. A zabývají se tam třeba i tím fenoménem takzvaný stigmatizovaný znalosti nebo odmítnuté znalosti, jo? Že to je vlastně ta konspirace jako taková, že to je, tohle vám neřeknou a protože je to tajný, tak my jsme jenom ta exkluzivní skupina, která vám umožňuje ten bonus téhle zakázané znalosti. No a úplně nakonec teda toho výčtu těch zajímavých studií, z nichž některý jsou religionistický, některý teologický, některý psychologický, je naprosto skvostný rozhovor s Tomášem Glancem, který se jmenuje Vést stát jako KGB. A tam se vlastně dívají na různé aspekty toho, jak je to v současném Rusku s konspiracema. A mě tam hrozně zaujal odstavec, kde se věnují Duginovi.
Což je pro ty, kdo to nevědí, Alexandr Dugin, že jo, tak je jeden z těch jakoby hlavních filozofů současného ruského fašismu, to znamená toho putinismu, kde se propojuje ta blood and soil, tak, že jo, ta krev a půda s tím spiritualismem ortodoxní víry, to znamená to napojení na tu jejich ortodoxní církev a tak dále, a na ta velikost toho ruského národa a tak dále. Tak tady zatím stojí Dugin, autentický fašista, a pardon.
A na Duginovi je naopak zajímavý to, že patří jakoby k inspirátorům a spoluautorům různých konspiračních teorií, které jakoby kolujou Ruskem. Ale tady v tomhle rozhovoru se dozvídáme, že Dugin už v roce 2005 publikoval celou monografii, která se jmenuje Konspirologie, veselá postmodernistická věda. A v jejím úvodu zcela realisticky píše, že konspirační teorie je bizarní fenomén, který v postmoderní době nabývá zvláštního rozměru se svou touhou po extravagantních a disproporčních konstrukcích, po absurditě, po překrývání souvislostí, po ironickém zesměšňování osvíceneckého ducha a racionálního a pozitivistického přístupu k dějinám, politice, kultuře a umění. No líp bych to neřekla. On zřejmě chlapec moc dobře ví.
On je chytrej, Dugin je chytrej.
On je chytrej, to znamená, Pašák. Že to, že on vlastně implantuje a vytváří konspirační narrativy, vůbec neznamená, že by věřil tomu, co produkuje. On už v roce 2005 jasně dokázal v té své teoretické knižce, která se zabývá konspiracemi, že velice dobře ví,
ještě
co jsou
je to
záček.
Veselá postmodernistická věda. Veselá, Sašo.
Věda, ano, veselá, ano. Ještě přijde mu to inspirativně legrační. Kapr, 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 tady píše, že zatímco třeba v 60. a 80. letech byla teorie spiknutí doménou okrajových podivínů a bulvárů v Americe, tak v 90. letech se začala stávat fenoménem masové kultury. A vyzdvihuje především dílo umění, například proslulý seriál Akta X. Který podle jeho názoru zavádí konspirologii do obecného povědomí. Zároveň otiskl znovu svůj pamflet z roku 1991, nazvaný Velká válka kontinentů, o kterém tvrdí, že termín konspirologie on sám zavedl do ruskojazyčného prostředí. s 15-letým odstupem tak sám nabízí systematický výklad jevů. Na jehož etablování v ruském prostředí se sám aktivně podílel.
Pravdu má v tom, že X-Files jako Akta X s tím celým a celou to potom s těma memama, samozřejmě to byly devadesátky, že jo, ale potom s těma tričkama, plagátama, který jsme si všichni prostě věšeli doma a tak, s tím I want to believe, jako chci věřit, jo, tak že to je samozřejmě, jakož a samozřejmě má pravdu, že to zavedlo jako vlastně tu konspirologii do obecného povědomí. A těch, a mimochodem Akta X teda byly super a vlastně bych si asi měl pustit zase někde, doufám, že to bude někde dostupné na některých online službách nebo nosičích. No uvidím.
Já jsem ještě úplně na závěr chtěla říct jednu větu, která mě jakoby zasáhla jak blesk z rozhovoru s českým neurovědcem, který vlastně poskytl, jméno jsem teď zapomněla, ale najdu a přidáme, který poskytl rozhovor serveru aktuálně.cz, kde vlastně říká, volně parafrázuji, že konspirační teorie jsou vlastně reakce, přirozená lidská reakce na neschopnost zpracovat chaos, ve kterém přestávají platit staré modely chování, staré paterny a staré vzorce. A že lidský mozek se zoufale snaží najít nějaký příští pattern, který funguje. Prostě nějakou heuristiku, podle který už se dá jako fungovat. A to mně přijde naprosto dokonalý.
O tom jsme mluvili taky právě v tom 8. díle o QAnonu, že vlastně ty kryptické zprávy od toho Q, jo, který postupně asi převzal prostě někdo od Flynna a tak, tak vlastně ten chaos nebo ta nedostatečnost těch zpráv, ta jejich kryptičnost, kdy to nedávalo smysl, tak vlastně budila potom tu jakoby tu fantazii v těch příjemcích těch zpráv.
Chuť doplnit ten pattern.
Doplnit ten
jo?
pattern a ještě to dát do souvislosti s podobně chaotickým, o tom, tomu jsme se tenkrát smáli, ono to vlastně je pravda, s podobně chaotickým jako jednáním prostě Donalda Trumpa, jehož jednání prostě jako nedávalo smysl, protože je to prostě
makor a chaotik. Smysl,
to znamená, ono je to opravdu, to je, že jo, jev, na jehož jméno si ty nespomenu, možná časem, možná za chvilku.
Apofenia.
Náš mozek je stroj na rozpoznávání vzorců, paternů, abyste rozeznali lidi.
Ano.
Potřebujete prostě ten mozek vlastně co dělá, tak přijímá ty informace, filtruje je pryč.
A ten se nikdy nezastaví,
ani v noci,
to furt
přesně
jede.
Přesně tak. Takže když jste potom vystavený emočnímu chaosu a dalšímu, tak si v tom hledáte, že jo, dějou se hrozný věci někomu třeba v životě, tak si hledáte nějaký prostě jako vysvětlení pro to.
Potřebujete vzorec, to uklidňuje, to způsobuje predikovatelnost. Mým vlastně vytvořením toho chaosu, ať už spontánního, jaký vzniká v pandemii, anebo umělýho, který vzniká tím flood the zone, vlastně vytvořením informačního chaosu vytváříte v mozku prostředí, ideální environment pro dosazení nových vzorců. Přetrháte staré vazby mezi neuronama a tím vlastně vytvoříte totálně úrodný pole, který přijme cokoliv, co do něj zasejete.
No tak dneska máme konspirační díl, Sašo, asi to nazvu nějak jako konspiračně, ale pojďme trošku na jiný téma.
Pojďme
do oblasti amerického práva. To je takový chaos.
To je takový hrozně záživný, jo, proti těm mimozemšťanům a tak, ale je to taky chaos, ano. Tam je to ovšem chaos, teda řekla bych, hodně vynucený, když jde o to, o čem se chystáme mluvit. Tam, jakoby, tam to chaos být nemusí.
Ano, budeme se bavit o sekce 230, což je zákon, který reguluje zodpovědnost platform informačních za obsah, který na nich publikují jejich uživatelé. Vzniklo to v 90. letech a v podstatě těch 26 slov, které takzvaně jako vytvořili internet, tak říká v angličtině, a teď omluvte můj přízvuk český, ale no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider. Co to znamená? To znamená efektivně to, že pokud máte webovou službu, na který lidi uveřejňují inzeráty a někdo tam napíše něco zprostýho, toxického anebo něčeho jiného, tak vy za to nemáte zodpovědnost. Vy za to nemůžete jít k soudu. Měl by za to jít k soudu ten, kdo to tam nahrál. maximálně během let se dobrali provozovatelé a zákonodárci k tomu, že určitý typ obsahu, jako je například dětská pornografie, tak by měli tady ten obsah stahovat. To znamená, v závislosti na tom, jak fungují regule jednotlivých států, tak potom ty informační platformy musí stahovat určitý typ obsahu. Jinak za ten obsah nejsou zodpovědné. To znamená, že oni jsou vlastně na vývěska, na kterou může kdokoliv přijít, YouTube, Reddit, Facebook, Instagram, a přilepit tam jakýkoliv plakát. A teď, pokud tam někdo přilepí plakát s toxickým nebo nějakým jako nezákonným obsahem, ať už je to, co znamená cokoliv, tak za to nemůže ta vývěska, ale může za to ten, kdo ten plakát tam pověsil.
To mi hrozně připomíná, jak mě vždycky udivovaly ty ceduly v šatnách divadel a kin. Za vaše kabáty šatna neručí. Se mi vždycky hrozně líbilo. Tak jako já zaplatím padesátník, abych si tam uložila kabát, a když mi ho někdo ukradne, tak je to můj problém. To je přesně ono. To je sekce 230.
Takhle, oni tu sekci 230 udělali v době, kdy neexistovalo něco, čemu se říká a o čem my tady mluvíme v podstatě od začátku a kvůli čemu Kanárci de facto, nebo půlka, to je ta moje půlka, kterou jsem přinesl já původně do Kanárku, to jsou doporučovací algoritmy, algoritmy sociálních sítí, s těma se nepočítalo, když to vznikalo, to se nevědělo, jo. Internet byl v té době, v 90. letech,
nevinnej.
V plenkách, do jistý míry nevinnej, nejrozšířenější nějaký platformy pro distribuci uživatelského obsahu byly inzertní servery, jinak všechno zbytek dělali vydavatelský domy, anebo Amazon, nebo někdo, jo. A takže oni to udělali v dobré víře, že si řekli, dobře, je to internet, je komunikační nástroj, někdo chce provozovat server, na který někdo jiný bude uveřejňovat například inzeráty, tak aby to fungovalo, tak ten, kdo má ten server, takže ten zákonodárce řekl, aby vůbec ten internet mohl fungovat v té podobě, jak si ho umíme představit v danou chvíli, tak potřebujeme takovouhle sekci 230. A vím, že od té doby vznikly algoritmy doporučování obsahu, které samozřejmě se dá velice úspěšně argumentovat tím, že ten výklad té sekce 230 v podstatě znamená, že oni se snaží vyhnout tomu, aby byli pokládáni za vydavatele v podstatě. Jo? Že co dělají vydavatelské redakce v novinách, v televizi, kdekoliv, tak ty dělají to, že shromažďují informace, třídí je a potom je uveřejňují. Třídění znamená v novinách, co dáte na hlavní stránku a co dáte na stránku 2, 3 až 10. Tak to je třídění. A teď ono vlastně díky těm algoritmům sociálních sítí doporučování obsahu, ty platformy vlastně dělají třídění. A teď se pohybujeme posledních 10 let v takovém jako právním váku, kdy se dá úspěšně argumentovat, no ale moment, jako oni jako třídějí ten obsah, to znamená, že bychom je měli pokládat za publishery, to znamená za vydavatele, protože oni shromažďují informace, třídí je a potom je šíří. Tak to je v podstatě to samé, jenom udělaný elektronicky, digitálně, jako to, co dělá prostě...
Není tam ta paní
Mladá fronta dnes. Jo? No, jo, nescházejí se každý ráno na redakční radě, ale každý týden vydají novou verzi algoritmu, který tady to dělá. No. No a tak tady se pohybujeme tady v tom váku, teď se jako neví, co s tím, každý se na to bojí šáhnout, ty firmy lobujou, seč to jde, aby tu sekci 230 ochránili, protože kdyby náhodou byla prolomená, kdyby se řeklo, například pokud používáte algoritmy doporučování obsahu, tak jste zodpovědný za ten obsah, tak v tu chvíli to pro ně, oni jedou ten spin a je to i v amerických podcastech, který se snaží být takzvaně nezávislí, ale stejně na ten spin naskočili. Ty platformy jedou, že by to mohlo rozbít internet a zničit internet. Ne, ono by to nezničilo internet, ono by to znamenalo, že by museli snížit zisky, ono by to snížilo hodnotu akcí, protože by museli prostě teda začít ten obsah pořádně moderovat a pořádně ho filtrovat a analyzovat, což oni teď v podstatě nedělají.
Čímž by dobrá 1/3 amerického kongresu přišla zisky z jejich akcí. Které
no nicméně, proč o tom mluvíme? Mluvíme o sekci 230, protože v uplynulém týdnu byla 2 slyšení u amerického nejvyššího soudu, což je ekvivalent našeho ústavního soudu de facto, kde vlastně jsou 2 casey, respektive jeden už měl slyšení, druhý asi bude mít teprve. Jeden je Google versus González a druhý je Twitter versus Tamnech. Jde o to, že oběti islámských teroristických činů, jako je například dívka 20 něco jí bylo v roce 2015, když se stala obětí teroristického útoku v Paříži, ta dívka se jmenovala Noemi González. No a její rodiče to nenechali jen tak bejt a rozhodli se teda žalovat Google, což je provozovatel YouTube, za to, že jejich recommendation systém, to znamená doporučovací systém, vedl k indoktrinaci jako přívrženců islámského státu, to znamená k radikalizaci lidí, ano. Například v těch pařížských čtvrtích, kde jsou ty muslimský jako imigranti, to znamená k jejich indoktrinaci, radikalizaci a k tomu, že potom způsobili teda teroristický útok na území Paříže. Ten case samozřejmě běží už x let, teď to došlo k nejvyššímu soudu a teď bylo zajímavý poslouchat to, jakým způsobem se tam o tom mluvilo, co vlastně ty soudci říkali. Ty soudci sami přiznávali, že tomu vlastně jako nerozumějí a že tohle by měli, že oni jako soudci, že se jim to blbě soudí, že nechtějí prolomit section 230, protože v tu chvíli by se přehltili v Americe soudy, protože najednou by mohl kdokoliv za jakýkoliv typ obsahu, který je doporučovaný s nějakou tezí, že to někomu škodí, začít žalovat ty platformy. Jo. Což je pravda. Oni v podstatě ty soudci, zatím to vypadá, od toho dají ruce pryč, to ten Google versus ten González, prostě jako ta žalující strana, to znamená jako prohraje. A není to proto, že by to Google měl volobovaný a že tam jsou zatím velký peníze, ale je to proto, že ty soudci říkají, tohle by měli vyřešit prostě zákonodárci, to znamená kongres. Jo? Prostě tohle by měli vyřešit zákonodárci, měli by vymyslet nový regulace, protože evidentně sekce 230 nestačí, ale my se necítíme jako soudci nejvyššího soudu tomu kompetentní k tomu, aby jsme ji prolomili a zničili. Tohle to je vlastně jako zajímavý case, že se mluví, že se konečně teda sekce 230 dostala k nejvyššímu soudu v Americe a vypadá to, že se toho bude chtít soud zbavit a spíš to nechat to na zákonodárcích, aby ty regule určili. Nicméně já osobně si myslím, že prostě pokud to dáka jako kachna chodí jako kachna, tak to je kachna, nebo kváka, prostě pokud jako někdo shromažďuje obsah, filtruje ho za nějakým účelem, notabene za účelem svého vlastního zisku a potom ho distribuuje.
Publikuje. A distribuuje podle určitých klíčů, určitýmu auditoriu.
Tak se dá argumentovat, že to je jako publisher, to znamená vydavatel. Jo.
A jasně.
Prostě takhle bychom k ním měli přistupovat, protože na druhou stranu tím, že k ním takhle začneme přistupovat, tak tím se otevřou zase dveře k tomu, aby jsme se s nimi vůbec mohli nějak kvalifikovaně bavit, například o těch psychologických influence operacích, o kterých jsme mluvili před hodinou na začátku našeho podcastu, že jo, kdy dneska je to velice problematický.
Ano, reálný stav věcí je, že se nám zatím smějou.
Kdy dneska oni jsou s náma ochotní se bavit o tom, že nasadí lepší filtry na filtrování prostě nějakého fašistického nebo nacistického obsahu prostě. No. Jdeme dál. Máme to už dneska dlouhé, Sašo, ale já to potom určitě dobře sestřihám.
To bude asi náš nejdelší díl.
Víte co? Uděláme to takhle. My jsme se věnovali ChatGPT minule. Pojďme si nechat to, co tady máme, do našeho dalšího dílu, ano. Který budeme natáčet do 14 dnů. Ono nám to zas tak neuteče. Máme několik zajímavých věcí a chtěli bychom se bavit o etice tady těch jazykových modelů a dalších věcech. Nechme si to na příště, pojďme to tady zastavit a máme dneska takový hezký konspirační díl, religiozně konspirační a trošku i právnický a tím bychom to dneska mohli uzavřít, co říkáte.
Asi jo, já jsem...
Ale ještě bych vás teda poprosil, jestli byste mohla ta studie o mentálním zdraví náctiletých, když vynechají mobilní telefony, ta mi přijde nesmírně zajímavá, jo. Tak tu ještě řekněte, ať dáme něco pozitivního a nějaký návod třeba rodičům puberťáků, kteří určitě mezi našimi posluchači také budou.
Vědci z prestižních, vlastně nejlepších kanadských univerzit se dali dohromady z University of Eastern... University of Ontario, Carleton, McGill a další, vznikla studie, která pozorovala v určitém časovém úseku zkoumaný vzorek studentů 17 až 25 let a zkoumala vliv množství času, který stráví na sociálních médiích, na jejich psyché a na jejich postoje k jejich vlastnímu tělu. A zjistili, došli k neuvěřitelným závěrům a sice, že po 3týdenním experimentu, během kterého ten první týden byli všichni účastníci tohoto experimentu instruováni, aby používali svá sociální média tak, jak jsou zvyklí normálně. V tom času a rozsahu, jak jim to normálně vyhovuje. Jediné, co se dělo, je, že jejich screen time, to je čas, který stráví na těch sociálních sítích, jim byl měřen a trakován, aby se vědělo, kde, kolik čeho strávějí. Po tom prvním týdnu se rozdělili na dvě poloviny a polovina těch účastníků dostala instrukci redukovat čas strávených na sociálních sítích na hodinu denně. To je pořád ještě luxusně hodně. 60 minut denně. A ta druhá polovina mohla pokračovat jako doposud, aby byl nějaký srovnávací vzorek. No a na začátku toho experimentu jim dali takovej krátký škálovatelný dotazník, kde se měřilo, jak jsou spokojeni s tím, jak vypadají. Například, jsem spokojen s tím, jak vypadám, nebo jsem spokojen se svojí váhou, s tím, kolik vážím. A po třetím týdnu tak došli k naprosto šokujícímu zjištění, a sice, že ty pubertáci signifikantně zlepšili názor na to, jak se psychicky cítí, začali vykazovat nižší symptomy deprese a úzkostnosti a výrazně se zlepšilo jejich vlastní sebehodnocení. Jenom tím, že na týden omezili počet konzumace sociálních sítí na 60 minut denně. A ten tým chystá ještě v návaznosti na to studii s opravdu vysokým počtem studentů, protože tohle prováděli na vzorku 220 studentů a teď chystají nějakou rozsáhlou studii, která bude na jakoby násobně větším počtu, aby ty výsledky byly průkaznější, aby byly jasnější, aby to mělo větší váhu. Ale už každopádně tohle je mimořádný výsledek. Přikládáme na to link, ta studie se jmenuje Reducing Social Media Use Improves Appearance and Weight Esteem in Youth with Emotional Distress. Čili pokud máte doma puberťáky, hodina denně.
K tomuhle bych jenom dodal, že to potvrzuje několik věcí, o kterých už jsme taky mluvili. Jo. Je tady tomu výzkumu vlastně efektu sociálních médií, potažmo jako mobilu a hlavně sociálních médií, jako například Instagram, na zdraví 11-letých se věnuje Jonathan Haidt, ten je tuším z New York University, který vlastně ukazuje korelaci, nebo ukazoval dlouho korelaci mezi nárůstem jako psychických problémů, depresivních stavů, mezi násiletejma od roku 2010-11, kdy právě vzniknul Instagram a kdy nastoupily sociální média. A vlastně on tam má tu tezi a má ji taky částečně ověřenou kvalitativně, že vystavení těm třeba influencerům, fitness a tak dále, té dokonalosti v tom problematickém věku toho té puberty je zejména pro dívky jako vlastně stresující, kdy oni vidí ten dokonalý svět těch influencerů a sami se potom cítí teda nedostatečně.
Mluvila o tom i Frances Haugen, ta whistleblowerka, že jo?
A přesně tak, před rokem a čtvrt už teď na podzim, když jsme měli díly o Facebook Files, whistleblowerka, ano, Frances Haugen, tak publikovala vlastně důkazy o tom, že Facebook tyhle ty data má taky, že si sami dělali podobný kvalitativní výzkum mezi svýma uživatelema, náctiletejma, a ptali se jich, jak se cítí při používání jako Instagramu, a vlastně z toho vyplynulo přesně tohle, že se cítí jako špatně, že tam ale musí být, protože tam jsou všichni a tak dále, prostě jsou na tom vlastně do jistý míry závislí a zároveň se tam drží vzájemně v šachu, protože všichni tam jsou, musí tam být taky. Ale ta služba mi nedělá radost, cítím se špatně.
Zvyšuje moji depresivnost a autoagresivitu, že jo.
A nějakou jako pocit nedostatečnosti, jo. Čili tohle zaplať pánbu tady za tu studii, potřeba v tom pokračovat, protože tady se přesně ukazuje jako efekt ten unintended consequence, jo, ta neočekávaný dopad jak doporučovacích algoritmů, tak vůbec celého mechanismu té služby, jak pracuje s dopaminem, jak pracuje, jaký obsah upřednostňuje, jak je naprosto jako netečnej vůči tomu, kdo ho používá, že jo, oni už dneska si dávají velký pozor na to, aby nedistribuovali takový ten obsah, který třeba propaguje eating disorders, to znamená poruchy příjmu potravy, že jo, na to už si dávají jako veliký pozor, ale to dlouhou dobu bylo třeba jako velký problém. A zase jsme zpátky u toho, už jsme o tom mluvili na podzim, kdy ona je to sociální síť, ale vy máte dítě na Instagramu, na sociální síti, a jako rodič vůbec nevíte, co tam to dítě vlastně, jako čemu je tam vystavený.
Konzumuje.
Protože většinou ty děti mají třeba fejkový profil, o kterém vy ani nevíte, že ho mají. A vlastně třeba je už, co už by jenom pomohlo, tak kdyby vám jako ta sociální síť, jako těm rodičům, teda jednou týdně poslala nějakou analýzu, jako nějaký sumář, jako dva grafy, kolik tam to dítě bylo, kolik to volajkovalo, komu, jaký typ obsahu konzumoval a tak, abyste vůbec se pak s tím dítem vůbec jako mohli o tom bavit, aspoň jako na té meta úrovni, abyste vůbec s tím mohli nějak pracovat. Jo, prostě my ty děti vrhneme, vlastně my jim dáme telefony, oni odplavou do virtuálního světa řízeného tady těma algoritmama a my jako rodiče nad tím ztrácíme úplně kontrolu. Jo.
My už ani nevíme, o čem si s nima máme povídat, nemáme s nima společný témata, vůbec nevíme, ale to je strašný a vy s tím dítětem potom nemůžete mluvit, protože vy nevíte nic, ono se vám začne užírat a schnout a trápit se a vy nevíte, co se děje.
Takže tahle studie to ukazuje a aby jsme skončili trochu pozitivně, je z toho cesta ven, moderujte, bavte se o tom se svými dětmi, snažte se jako aspoň trošku chápat, jako čím procházejí, co tam třeba sledujou a minimálně teda se s nima domluvte na nějakých pravidlech užívání. Jo. A mimochodem, to omezení jako na určitý počet hodin denně, tak ne nadarmo, tohle určuje čínská vláda svým jako občanům, respektive dětem, ohledně sociálních sítí. Jo. Oni prostě od 10 nebo v 11 noci se jim v podstatě zdeaktivují telefony, přesunou se do nějakého nočního módu a nemůžou na ten svůj TikTok a na další sociální sítě. A čínská vláda moc dobře ví proč. Takže tady bychom možná se mohli od nich trochu inspirovat a tenhle výzkum to podporuje.
No. No a tohle byli další Kanárci v síti. Děkujeme vám, že nás posloucháte.
Najdete nás na www.kanarci.online a nezapomeňte nás podpořit na herohero.co/kanarci v síti. A také se nezapomeňte přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google a nebo kdekoliv jinde, kde nás rádi posloucháte. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičky, pomůžete tak dostat náš podcast více lidem.
Hudbu a zvuk nám produkuje Psyek z deafmutedrecords.com. No a od mikrofonu se s vámi jako obvykle loučí
Josef Holý
a Saša Alvarová. Naslyšenou.
Naslyšenou.